Астанада сауыр қайғылы жағдай. Бір отбасының бес бірдей баласы қаза болды.
Астанада көпбалалы аналар мемлекеттің қолдауына
мұқтаж.
Короче, если я не выживу, родители, я вас люблю.
Оян қазақ, ай, ойлан қазақ, бол қазақ, сілкінші бір қанатыңды қонда бап. Ауырыңды арқалада алға бас, бауырыңмен не көрінді жорғалап. Ашық болсын нұрын шашқан аспаның, қиын заман екен деп ел саспағың. Тәуелсіздік атағыңа сай болған, болашағың емес педі зор ғажап. Ай, 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 ай. Нар қысқан, нар қысқан, ай, бұл да заман. Өткелі шыдамдылық шыңдай тұғын тек сені, куәсі боп кең даламның көз тартқан. Ашық болсын нұры шашқан аспаның, қиын заман екен деп ел саспағың. Тәуелсіздік атағыңа сай болған, болашағың емес педі зор ғажап. Тар таңдарым қуанышым таусылмасын бар қауым. Өмір деген өрге жүзген кемеде, орындалсын қалың елім арманың.